Toto je Doba digitálna. Podcast o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec.
Ahojte, dnes sa budem rozprávať o slovenskom e-sports trhu s Ivanom Lazarovom, e-sports komentátorom, streamerom a bývalým profesionálnym hráčom. Ivan, čau.
Čaute, ahoj.
Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a môžeme sa porozprávať o tejto veľmi zaujímavej téme. Daj mi taký úvod, alebo pomôž mi zorientovať sa aj poslucháčom, že aká je aktuálna situácia na slovenskom tom e-sports trhu. Aj v súvislosti tak. S tým, čo sa deje, aj v súvislosti celkovo, že ako sme na tom.
Tak ono všeobecne teraz vďaka covidu v roku 2020 začala celá e-sportová scéna nejak stagnovať. Ľudia si myslia, že keď sa hrá počítačová hra, ktorá je prevažne online, tak bude ako keby na nejakom zostupe vďaka covidu, že všetci sedia doma, ale nie je to pravda, pretože e-sport scéna funguje tiež na offline eventoch, teda rôzne naozaj stretnutia ľudí alebo zaplňanie štadiónov dokonca, a toto všetko skončilo. Takže všetko sa presunulo na online. Ale nie je to ono, takže tak trošku by som povedal, že sme taký zaspatejší teraz, jak svet, tak aj Česko-Slovensko. Žiadne eventy tu nie sú, aj Slovensko, aj Česko žije takýmito eventami, či už je to Counter-Strike alebo League of Legends, takže celá e-sport scéna je teraz taká trošku prispatá, ale stále žije, stále funguje, myslím si, že oproti iným odvetiam, ako je gastro alebo cestovný ruch, si ešte môžeme veľmi pogratulovať, takže je to skore o tom, že trošku musíme počkať, kým sa to všetko znormalizuje a nejak sa vráti do normálu. Potom samozrejme bude prekvítať znova e-sport, ktorý neskutočne posledné roky skutočne rastie, nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku a v Čechách.
Aj sledujete tú situáciu, ako sa vyvíja, že sú nejaké odhady, kedy by sa to dalo oživiť?
Je to de facto vlastne celý ten segment, či je to e-sport, alebo hociaké eventy ďalšie, čiže koncerty a tak ďalej, to je presne celé prepojené. Takže sledujeme to asi tak rovnako, ako to sleduje hociaký iný organizátor rôznych akcií. Takže toto leto napríklad, čo som čítal, tak už pohoda je zrušená aj toto leto. Mm-hmm. Naozaj je tam veľa problémov, že to človek dneska naozaj netuší, ako vystrelí tá vakcína, ako vystrelí ďalšia mutácia a tak ďalej a tak ďalej. Takže tí ľudia nemôžu riskovať svoje živobytie a všeobecne toto všetko len kvôli tomu, aby tú akciu na just urobili. Takže rozumnejšie je stále byť trošku obozretnejší a mám taký pocit, že aj celý tento rok bude ešte taký nešťastný. Možno ku koncu roku, niekedy tak na jeseň, keď býva taká najživšia scéna, sa to možno nejako pouvoľňuje na to, že budeme môcť si povedať, OK, toto sa už podobá na normálne.
Uh-huh. A čo sa týka teba osobne, tým, že komentuješ zápasy, tak ty máš teraz aktuálne prácu, alebo tiež je to také, že obmedzené?
Je to také vtipné, pretože vlastne môj život sa delí na dve časti, a to je nejaká biznisová časť a potom taká moja viacej hobby, čiže to komentovanie, moderovanie a nejaká práca s tými eventami a e-sportom ako takým. Takže rok 2020 a zatiaľ 2021 je absolútne pre mňa tragická v rámci tohto, lebo vôbec nekomentujem. Naozaj na silu som išiel do Prahy na komentovanie majstrovstiev Českej republiky, aj keď to nebolo odporúčané a neviem, akými mnohými kanálmi bolo jasne podané, že do tej Prahy nechoď, je tam proste to fakt červené a je to jedna z najhorších vlastne miest. Praha bola jedno z najhorších miest, čo sa týka Európy, sa dá povedať, pretože tam to bolo fakt psycho. No ale to bolo asi jediné, čo som si povedal, OK, už fakt doma trčím, nekomentoval som nič poriadne 100 rokov, tam pôjdem. Tak som trošku s rizikom tam išiel a to bolo asi jediné, čo som tuším aj mal. Nejaké online kapy boli, Y Games, Y Events urobili nejaké online vecičky. Potom MSR bolo v Bratislave, čo bolo asi jediné, čo som mal úplnú takú pohodičku. A keby všetko bolo takto v Bratislave, tak komentujem, ako keby sa nič nedialo, lenže nič v Bratislave poriadne nie je. Takže mne sa to všetko strašne, by som povedal, zmenilo. A sedím doma len. No. Tak nie je aktuálne stále nič také, ale blíži sa. Čo mám nejaké informácie na projektoch, ktorých pracujem teraz, ktoré ešte moc nemôžem rozširovať, sa myslím si, že teraz od apríla, mája rozbehnú neskutočné veci, takže pevne verím, že sa vrátim späť do sedla.
Jo, určite. Vráťme sa teda ešte na tú scénu ako takú. Akú má ten trh, alebo teda scéna, takú štruktúru, že sú to nejaké organizácie alebo nejaké asociácie, sú nejaké ligy, alebo ako sa môžem v tom zorientovať, takže kúsok po kúsku.
Tak scéna ako taká sa delí samozrejme na nejaké organizácie, ktoré niečo budujú, nejaké eventy tvoria a organizujú, potom na organizácie, ktoré majú vlastné týmy, a potom na jednotlivcov. Takže v tomto prípade môžem uviesť napríklad príklady na Slovensku. Najviac figuruje pravdepodobne iEvents, YEvents, to sú iGames a MSR. V Čechách najviac figuruje Playzone, to sú MČR. Potom v Čechách samozrejme sú ďalšie firmy, ako Grunex, Killzone a neviem ešte, čo všetko sa tam deje, ale je ich tam veľa. A potom sú organizácie. Také najslavnejšie aktuálne v Čechách a na Slovensku sú Sinners, Entropic, to sú viac menej fundované, sú milionármi, ktorí sa nejak rozhodli ísť do e-sportu a myslím si, že tí tu nám budú tú úroveň zväčšovať asi najviac, pretože chýbajú nám tu profesionálne týmy, pretože podľa mňa celá achillová päta československej scény vždy bola a vždy bude na neprofesionalite hráčov. Jednoducho môžeme mať koľko chceme dobrých organizácií, ktoré budú robiť dobré eventy, keď hráči budú stále neorganizovaní, budú skákať z týmu do týmu, jednoducho nebudú nejak zazmluvnení a by sa podľa tak pricvaknutí pravidlami, aby sa stali konečne profesionálni. Ale ja som to vyprával už viackrát, že my teoreticky chceme od 15-ročného chalana, aby sa správal ako 25-ročný športovec, čo proste nie je možné. Akože naozaj možno jedno z 10 detí bude také ako keby vyspelé na svoj vek a dokáže to, ale pokiaľ nad ním nebude stať ten rodič alebo prípadne organizácia a nebudú ho do tej disciplíny nejako proste tlačiť a nebudú mu vysvetľovať, že to musí byť takto, 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 tak jednoducho to nebude fungovať. Preto hovorím, že celý problém Československa vždy bol a bol a bude, i pokiaľ nebudeme mať profesionálne organizácie, ktoré si týchto hráčov budú držať pod kontrolou a nebude to mať celé profesionálnu úroveň, tak nemôžeme očakávať, že budeme mať na úrovni scénu.
Takže sa dá povedať, že je to jeden z dôvodov, prečo ako keby, že nie sme tak konkurencieschopní?
Ako trh, ako krajina nie. Ako jednotlivci, myslím si, že je krásne poukázať na to, že na to, ako máme malé obyvateľstvo, takisto ako pri hokeji, pri futbale, napríklad krásna zlatá éra všetkých NHL hráčov, však na Slovensku bola jedna doba, kedy naozaj v NHL bolo na počet obyvateľov Slovenska neskutočné množstvo profesionálnych hráčov. Od Gáborika, Hosu a neviem koho všetkého, naozaj Demitru a tak ďalej, proste jednoducho to bolo neskutočná doba pre hokej. A takisto takéto niečo vidíme krásne odzrkadlené aj na československom, respektíve slovenskom trhu, čo sa týka e-sportu. Máme tu Guardiana, Stika, Zera, Questona, Oscara a tak ďalej. Proste to sú, na to, koľko nás je málo, máme neskutočne veľmi zaujímavých hráčov vo svete. Takže hovorím, jediné, čo tu chýba, je profesionálne zázemie pre hráčov a tá disciplína, aby to tu nebolo amatérske a tvorí sa nám tu niečo. Teraz práve vlastne, jak Sinners je jedna z takých tých najzaujímavejších organizácií dnešku, práve vďaka tomu, že majú celý český tým, ktorý je alebo teda bol top 24 na celom svete pomocou rebríčka hletovo.org. Už tuším, išli naspäť hore, ale samozrejme to tak fluktuje, ale nič nemení na veci, že dosiahli historické maximum, respektíve najlepšie historické umiestnenie československého týmu. 24. miesto naozaj je veľmi krásne, čo sa týka celosvetového rebríčku. A presne o tom to bolo, že boli profesionálne zazmluvnení, je za nimi silné meno, je tam organizácia a tak ďalej. A toto tu chýba. Keby tu toho bolo viacej, tak to Československo prekvíta.
Dobre, a čo sa dá preto urobiť, že chýbajú nám peniaze, chýbajú nám nejakí aktívni ľudia, ktorí by to chceli, chýbajú nám nejakí, taký nazvem to, že ambasádori, ktorí by to sprofanovali?
No, chýbajú nám aktuálne práve takéto organizácie, ako sú Sinners. To znamená, že budú mať dobrých ľudí na správnom mieste. Napríklad viem, že manažer týmu je Efron, čo je môj dlhoročný kamarát a ešte aj bývalý profesionálny hráč z ťaže 1-6, kde sme proti sebe hrávali. Čiže viem, že to je človek, ktorý je od detstva vlastne v tom e-sporte a vie, čo má robiť. A presne takto by som potreboval, že chýba tu ešte takýchto týmov, ako je Sinners, povedzme 5-6. A vďaka tomu by sa celá tá ako keby organizácia dokázala postarať o to, že tá e-sport komunita tu bude prekvítať. Samozrejme, popri tom tu máme takéto agentúry, ako je YGames, ako je Playzone, ako je Grunex, ktoré sa musia starať o tú nejakú profesionalitu tých turnajov. A celé sa to musí ako keby tak nejak pospájať, prepájať. Všetci musia ťahať za to jedno koleso. Takže vždy tu bol pre mňa problém to, že mali sme tu povedzme nejakého dobrého hráča, ktorý v momente, keď bol veľmi dobrý, tak ušiel do zahraničia, to je prvá vec. A druhá vec, pokiaľ naozaj tí hráči jednoducho aj mali ako také kvality, tak boli veľmi rýchlo, tak by som povedal, že naegovaní, namyslení a skákali z týmu do týmu. To znamená, že ako keby si z toho robili svoju takú hurvinek válku. No takže je to len o tej profesionalite. To znamená, aby tu boli organizácie, ktoré sa o to budú vedieť postarať, typu Sinners, Entropic a bolo by ich viac. A samozrejme, ale to je otázka času a myslím si, že do takého niečoho dospieme do pár rokov.
Vidíš napríklad svoju budúcnosť v nejakej takejto organizácii, ktorá by mohla tomu pomôcť?
Ako určite, vďaka tomu, že viac menej ja ako človek, ktorý má značku, ktorá sa venuje čist tomu e-sportu zatiaľ a všeobecne nejakým aj tým počítačovým perifériám, tak môj sen je mať určite profesionálny tím vlastný nejaký v budúcnosti. Lenže presne o tom to je, že ja nerad robím nejaké veci na polovicu, naozaj tak polovičato, a keby som išiel do nejakého takéhoto e-sportového tímu, to je niečo, kde viem, že musím vráziť 100 000 ročne. A aby to malo úroveň. Ja teraz nechcem, ako môžem mať zajtra CS-kový tím v Československu, ktorý by bol priemerne dobrý, dal by som im tam nejaké servery, nejaký priemerný plat a dal by som im nejaké periférie, či už nejakých iných sponzorov alebo moje, ale viem, že to není tým, ktorý jednoducho dokážem vystreliť do svetových priečok. Na to, aby som dokázal vystreliť tým do svetových priečok, potrebujem nájsť naozaj kvalitných hráčov, potrebujem naozaj kvalitné kvázi zázemie a ja som si to všetko už počítal viackrát, aj s mojim spoločníkom, aj s ďalšími ľuďmi, s ktorými by som do takého niečo chcel ísť. Sme jasne si vypočítali, že trebalo by odkúpiť nejakých top hráčov z Československa zo zahraničia a pridať k ním nejaké napríklad talenty, proste urobiť z toho naozaj to najlepšie, čo by sa dalo v Československu vytvoriť, lenže to sú neskutočné peniaze. A ja si osobne myslím a súhlasili sme, že na to československý trh ešte nie je pripravený a my nie sme zase taký neskutočný hráč na poli týchto všetkých periférií a niečo, kde si môžeme dovoliť takéto neskutočné investície. Je to na pláne, je to môj sen a pomaličky sa k tomu blížim.
Čo to znamená v nejakých číslach, že odkúpiť hráča zo zahraničného tímu? Pretože vieme si asi predstaviť, že koľko stoja futbalisti, ale že kde sa hýbeme tuto?
Ako nie je to samozrejme až také šialené ako pri futbalistoch, ale už to rozhodne nie je tak, ako keby sme išli odkupovať nejakého hráča badmintonu niekde v tretej lige slovenskej. Je to proste napríklad najlepší hráči sveta, Simple aktuálne, má milióny eur hodnotu na odkúpenie. To znamená, že len a na to, aby som toho človeka mohol zobrať z Navi, by som musel Navi zaplatiť povedzme nejakých 5 miliónov eur. Laco mal kedy si myslím nejakú hodnotu v Navi nejaké 2,5 milióna, keby som ho chcel odkúpiť. Proste to sú šialené sumy. To sa nezdá, ale to je niečo neuveriteľné.
Ktoré sú u nás také, že najobľúbenejšie, nazvem to hry, ale v zásade sú to možno športy?
Ako i sportové hry? Aké sú u nás najobľúbenejšie? Tak ono viac menej, myslím si, že najhranejšie tri hry, ktoré sú všeobecne aj globálne a my odzrkadlujeme svet, tak to je Counter-Strike, League of Legends a Dota, potom samozrejme nejaké takzvané Battle Royale hry, čiže Fortnite, Apex a ešte ani po PUBG, ale to samozrejme ide tam nejaký ten rebríček. Určite na prvých priečkách sú LoLko a CSko.
Čím to je, že práve tieto hry sú tie najpopulárnejšie? Ja sa priznám, že okrem CSK som z týchto spomínaných nikdy žiadnu nehral, takže jasne. Neviem, ja som vždy bol skôr na tie športové hry. Takže čo je tá príčina?
A potom samozrejme som zabudol na také ako je FIFA alebo tak, ale myslím si, že CSK aj League of Legends majú takú kvázi najväčšiu komunitu a napríklad CSK z toho dôvodu, že ono ťaže zo svojej histórie. Predsa len je to hra, ktorá má neskutočnú históriu, je založená v 99. ako mod Half-Life, veľmi neskutočne obrovská komunita od 2000 plus, jak bola 1.6. No a v tom momente, jak sa spojil 1.6 so Sourceom a vzniklo GOčko a nejak sa tie komunity spojili, tak to bolo absolútne že predurčené na to, aby tam tá komunita bola obrovská, aby to bola jednička na svetovom trhu v rámci FPS. Riot sa pokúša samozrejme to dobehnúť, pretože oni sú vlastne jednička teraz z League of Legends, ktorá porazila, dá sa povedať, číslami určite Dotu. A to je to. Valve malo svoje CS-ko ako v FPS hre number one a Dota išla tak do úzadia kvôli League of Legends. No a Riot samozrejme tým, že evidentne chcú mať aj v FPS hre nejakú tú poprednú priečku, tak vytvorili ten Valorant. Čiže na ten som ináč teraz úplne zabudol. To je ďalšia veľmi populárna FPS hra aktuálne, ktorá má byť ako keby konkurentka Counter-Strike. No a ide o to, že to sú nejakým spôsobom veľmi tlačené tie hry tými organizáciami a tými firmami a aj zdávanou spoločnosťou, ktorá to vyvinula, aby boli populárne. Ale celé to gro úspechu je ten recept, akým to je spravené. To znamená, že úspech GOčka je jednoznačne v histórii Counter-Strike, a kvôli tomu, že tam tá komunita je dlhodobo vybudovaná. League of Legends je história, by som povedal, že minimálna, ale vďaka tomu, že ten princíp bol totálne odkopírovaný z Doty a Dota bola neskutočne populárna práve v tých začiatkoch, tak tam je to presne o tom, že prešla ako keby tá nejaká časť komunity Doty do toho League of Legends. Čiže ono ide o to, že celý ten systém MOBA hier, FPS hier na kompetitívnej úrovni má nejaké to čaro a pokiaľ sú dobre naprogramované, pokiaľ sú dobre hrateľné, pokiaľ sú dobre promované, tak tá komunita proste vznikne, pretože to je nevyhnutné.
Dobre, ale keď si to tak zoberiem, tak laicky, keď sa na to pozriem, tak aj športové hry sú veľmi obľúbené, veľmi predávané. Prečo možno nie sú na tých popredných priečkach, v zásade ani zďaleka nie sú na tých popredných priečkach v rámci týchto svetových, toho celého e-sport segmentu?
Tak aktuálne sa pozeráme, napríklad máme tam FIFU, NHL, NBA, to sú všetko EA hry. Popri tom tam vznikajú také nejaké mutácie, napríklad Rocket League, čo je taký futbal s autičkami. Ono, tie hry sú určite veľmi populárne a práve paradoxne dneska, vďaka covidu, sú neskutočne tlačené. Pretože tým, jak neboli žiadne tie eventy, máme tu Virtual GP, ktoré je nejak oficiálne podporované Formulou a Mercedesom, máme tu vlastne FIFU, ktorá bola tiež oficiálne podporovaná a všetci nejakí známi futbalisti hrali FIFU, všetci známi Formula hráči hrali Virtual GP. Takže teraz také tie nejaké športové hry sú veľmi tlačené vďaka COVID situácii, ale nie sú tak populárne asi z toho dôvodu, že nie je to tak atraktívne. Vieš, ty keď ideš hrať, napríklad takto, ty keď máš pri FIFA, ty máš reálne Ligu majstrov. Ty, tak čo si pozrieš? Pozrieš si naozajstný futbal, naozajstných hráčov, a to teraz akože hovorím svoj názor a niečo, čo mi v hlave teraz skreslo, je to, že keby som mal byť nejaký futbalový fanúšik, ktorý aj si zahrá FIFU a potom aj pozerajú v televízii ako normálny futbal, tak asi pre mňa nebude také atraktívne pozerať dvoch hráčov, čo sa hrajú počítačovú FIFU, ako si zapnú normálne nejakú Ligu majstrov. Zatiaľ, čo ten Counter-Strike a League of Legends, oni neexistujú. Neexistuje k ním ekvivalent. To znamená, že ono to má obrovskú komunitu a tá samotná hra sa dá aj, povedzme, že hrať, plus zároveň tu môžeš aj sledovať tých lepších hráčov. Je okolo toho vytvorený, ako keby je to úplne nový segment. Športové hry určite nie sú nezaujímavé, určite sú zaujímavé, ale nie natoľko ako napríklad CS-ko alebo League of Legends na pozeranie. Ja osobne napríklad som v živote nevidel asi žiaden zápas FIFA, ani tú hru nehrávam, ale aj keby som hrával, neviem, či by som si to pozrel, keď môžem ten šport reálne vidieť v televízii naživo s normálnymi športovcami.
Chápem. Hej, že tam chýba taká tá reálnosť. Respektíve, áno, že to nie je reálne, to je to na tom vzácne. Máme na Slovensku možno, ty si aj hovoril, že akože bojujeme tu trošku s tou neprofesionalitou v rámci tímov, ale máme nejaké, ktoré sú možno že stabilné, ktoré dosahujú v posledných rokoch dobré výsledky, alebo že ktoré sa oplatí sledovať?
Ako keď ide o tímy organizácie, tak ako mne prvá popne asi najlegendárnejšia, najdlhšie existujúca, a to je ESUBA. Oni naozaj sa stabilne držia ako organizácia na popredných priečkách v rôznych hrách, takže určite oni. No a teraz určite number one, čo sa týka CS-ka, sú Sinners. Ja moc iné hry ako CS-ko nesledujem, takže verím tomu, že tam sú nejaké PUBG, Valorant a neviem aké ďalšie sekcie, ktoré sú určite kvalitné, ale keby som teraz v hlave mal naozaj vymenovať, tak dlhotrvajúce sú jednoznačne pre mňa number one ESUBA. Teraz Sinners vďaka tomu, ako neskutočne porazili väčšinu top hráčov a top tímov na svete, čiže Sinners je taká novinka pre mňa teraz. Kedy si to boli Extatus, ale tí sa rozpadli. No, tam tá organizácia skončila. Potom úplne, že najväčšie legendy a histórie, ktoré nechcem byť teraz hnusný voči tým daným organizáciám a ľuďom, ktorí to majú na starosti, ale bolo to Necroizers a Neophyte. To sú týmy, ktoré si dneska poznajú hráči, vďaka tomu, že ako tak fungujú, ale pre mňa by som podal skôr, že prežívajú. A potom kedysi v minulosti to boli neuveriteľné týmy. To boli pre mňa naozaj, to pre mňa boli už týmy, ktoré mali neskutočné meno a také legendy. Keď som ja ako dieťa hrával, tak Necrorizers a Neophyte boli ako keby kvázi dva top týmy Slovenska a Česka, ktoré sa stále tak ako keby nejako predbiehali. Ono potom my sme to vystredali vlastne z FUSK a Defeaters. To boli vlastne dva slovenské týmy, ktoré ako keby začali medzi sebou sa takto hašteriť, tak presne to je pre mňa Necrorizers a Neophyte. No a existuje taký ten mím, respektujem si to je zo Simpsonovcov, kde je vlastne tak, kde na zemi sa tuším nejako bijú a jeden tak hovorí z toho, jedno to dieťa hovorí, že už ho nechajte prosím umreť. To je naozaj také, že toto si ja presne predstavím v týchto legendárnych nejakých menách, že proste už ich nechajte z úctou umrieť, pretože to, čo sa tam deje posledných 10 rokov, no chvíľku Neophyte naozaj mal na starosti Peťo Sedlaček, to je jeden z veľmi super ľudí, ktorý ešte pod môjim vedením ako kouča sme sa snažili ten Neophyte nejak oživiť, aj sa nám darilo, ale potom sa tam urobili nejaké čachre machre, prehodili sa týmy do iných organizácií, no a padlo to. A Necrorazers, no odkedy Necrorazers skončil v 2004 alebo keď tak nejak 2003 ako tým, tak jednoducho pre mňa naozaj ten tým prestal mať nejakú kvalitu. Takže do dnešného dňa ani neviem, či Necrorazers mali extra nejaké dobré výsledky. My sme sa s nimi spojili, respektíve robili sme takú fúziu ako FUSK, to bol Necrorazers FU 2005, mám taký pocit, a tam, tak sme, tým sme vyhrali aj prvý Invex, pod týmto tagom, ale veľmi to ľutujem, pretože vtedy už Necrozers neboli Necrozers a my sme im dali ako keby to víťazstvo Invexu a všetky výsledky sme im dávali ako top team Česká a Slovenska a my sme od nich nič nevideli. Takže od toho momentu ja mám taký Necrozers taký trošku bloknutý v hlave, že to je tým, ktorý mal v tom najlepšom skončiť, keď tam bol, ak sa dobre pamätám, Avatar, krátky plus minus, alebo také nejaké mená. No.
Mm-hmm. Dobre, a keď sa presuneme na tú, presne na tú úroveň hráčov, ty si spomínal hráčov ako je Guardian, ako je Stiko. Máme ešte nejaké také výrazné osobnosti, ktoré nás dobre reprezentujú?
Ja teraz najvtipnejšie vďaka tomu, že vôbec nekomentujem, vôbec nedokážem sa dostať na tieto akcie nejako efektívne, strácam strašne prehľad o tej našej scéne. Tým, že ja som sa vždy držal v tej scéne práve, čo sa týka prehľadu a toho všetkého, bolo to, aby som sa pripravil na tie turnaje, aby som vedel, že kto hrá, s kým hrá, proti komu a tak ďalej. Tak teraz posledný rok, čo mám za sebou jedno mečero, jedno mser a nejaké kapy, tak to sú tri eventy za rok 2020 a čas roku 2020, to je neskutočne málo. A toto sú veci, ktoré sa menia zo dňa na deň, ako keby. To znamená, že naozaj jeden mesiac je niekto absolútne fantastický, druhý mesiac je niekto absolútne fantastický, to sa strašne mení. Čiže ja teraz môžem hovoriť mená, ktoré už dávno nemusia byť tak navýslení, ako boli vtedy, keď si to ja pamätám. Ale akože mali sme, samozrejme, okrem týchto našich stálic, ktoré už sú veľmi známe aj vo svete, tak viem, že teraz aktuálne na slovenskom a českom poli fungujú znova Neofrak, to mi vyskočí v hlave. Zetko, ktorý bol znova, on už je taký starší hráč, ale znova veľmi, veľmi kvalitný. A to sú viac menej práve hráči Sinners. Takže ja by som tu zbytočne menoval asi iba hráčov, čo viem vďaka tomu, že sú top teraz vo svete. Úplne, že nejaké želieska v ohni, nejaké talenty, ktoré nám tu teraz vznikajú, tak to by som si iba vymýšľal.
Mm-hmm. Čo znamená, ako si to mám predstaviť, že je niekto najlepší na svete, že kde v nejakých rebríčkoch alebo podobne?
Aktuálne asi taký najuznávanejší, ak vôbec nie jediný uznávaný rebríček, je tzv. Hello to World rebríček, a pretože tam majú vynikajúcu štatistiku všetkých turnajov, ktoré sa hrávajú, veľmi dobrý systém KD ratio aj všetkoho možného. A je tam rebríček hráčov, ktorý je na konci roka vždycky, sa urobí top 20 hráčov sveta a potom je celoročný rebríček tímov, kde je top 30 tímov sveta a tam na základe bodov sa to celé tak nejako skáče a každý mesiac sa to ako keby updateuje. No a tam viac menej môžeme vidieť podľa všetkých tých štatistík, všetkých rôznych oficiálnych líg a kapov a turnajov, kto je najlepší na svete.
Uh-huh. A z našich sú tam tí hráči ako vysoko?
No Sinners tam boli naozaj najvyššie, mám taký pocit v januári, alebo tak nejak, teraz by som klamal presne, ako to bolo top 24 a mám taký pocit, že tam odtiaľ teraz vypadli. Takže aktuálne nemáme tým žiaden v top 30, ale máme tam hráčov. Je tam určite Frozen, uh-huh, na ktorého som ja zabudol aj čo sa týka týchto a myslím si, že on je jeden z aktuálne najkvalitnejších hráčov sveta a zabudnem na ňo, to paradox. No popri tom Stiko je tam určite vysoko a Oscar tam bol vďaka Sinners, ale už tam nie. Mám taký pocit, že aktuálne tam máme len dvoch hráčov, to je Stiko a Frozen. Teoreticky tam môže skákať hore dole Zero, ktorý hrá tiež za veľmi dobrý zahraničný tým, ale tiež sa im mám taký pocit, že nejak nedarilo. Takže v tomto momente dvaja hráči určite, možno ten tretí.
Je niečo, čo chýba hráčom preto, aby sa mohli dostať na túto najvyššiu úroveň? Že je to zase problém toho, že nemáme tu dostatok prostriedkov na to, aby to bolo profesionálne, alebo sú to aj nejaké že konkrétnejšie veci?
Sú určite konkrétnejšie veci. Treba si uvedomiť, že naozaj dostať sa na tú top úroveň je veľmi, veľmi ťažké v Československu. Hlavne z toho dôvodu, že toto väčšinou dosahujú týmy spoločne vo svete. To znamená, že ty, ak chceš sa dostať na top úroveň sveta, ty asi budeš musieť to urobiť nejako solo. To znamená preslaviť sa v Československu, byť v najlepšom československom týme a následne hrať nejaké tie facity a musí si ťa všimnúť zahraničná organizácia, pretože ja by som tu povedal tak, že na slovenskom a českom nejakom e-sportovom pôsobení je veľmi taký malý strop. To znamená, že povedzme, že tuto niekde je slovenská a česká e-sport scéna a tu niekde je svetová. No a teraz si treba uvedomiť, že ja s najlepším československým tímom dosahujem ten strop tuna a veľmi ťažko sa mi prechádza do toho ďalšieho levelu. Takže pokiaľ by sme mali komunitu ako je Astralis a Dánsko, alebo pokiaľ by sme mali ako Fnatic a Švédsko a tak ďalej, tak samozrejme, že tam sa strašne ľahko tvoria tie talenty. Ale vytvoriť talent na Slovensku a v Čechách je podľa mňa veľmi extrémne náročné pre tých hráčov, pretože oni musia ten gap predbehnúť nejak samostatne, solo. No a to je ten najväčší problém a preto strašne uznávam týchto hráčov práve ako je Frozen, Stiko, Guardian, Zero a tak ďalej, ktorí boli schopní tento gap ako keby nejako preskočiť a dostať sa do toho svetového týmu. Je to veľakrát a nebudem teraz ako preháňať o šťastí, lebo si ťa musí niekto všimnúť. Je to naozaj o tom, že ty musíš byť nejakým spôsobom pre ten svet známy. Čiže najlepšie sa dá, keď sa ti podarí nejako šikovne urobiť nejakú dobrú scénu, do nejakého múvička alebo do nejakého highlightu a proste je to vždycky o tom, aby si ťa všimol ten tým zahraničný a ty môžeš ďalej potom raz. Keď si ťa všimnú, dajú ti tryout, je to už na tvojej šikovnosti, lebo to je o tom, že pokiaľ som najlepší v Čechách a na Slovensku v niečom, rifler, sniper, niečo, tak na tých faceitoch a rôznych SEA, kapoch a neviem čom všetkom, kde hráš tým svojim tímom a zahráš dobre, tak si ťa všimne ten svetový tým, pretože treba si uvedomiť, že ja verím tomu, že nie je nič ľahšie alebo lepšie pre svetové týmy, ktoré hľadajú talenty, lebo dneska už je to naozaj to je taký ten talent hunting, nie je nič lepšie ako takýto nejaký low-key hráč v nejakom slovenskom, poviem to hnusne, zapredenom týme, kde si ho môžem odkúpiť za, ja neviem, 1000 eur. Takže to je také, že alebo dokonca v našom prípade veľakrát ľudia nemajú zmluvu. To znamená, že dojde Joško Mrkvička z nejakej švédskej organizácie, ktorý si povie, že tento Maťko je vynikajúci hráč a vieš, je to 16-ročný chalan pravdepodobne, ktorý není pod zmluvou, dojde nejaká takáto veľmi veľká organizácia, ktorá mu napíše mail na Discorde, na Instagrame, niekde, že počuj, máme o teba záujem. No tak ten chalanisko je proste v 7. nebi. Mhm. Organizácia, ktorá ho nemá podpísaná, je automaticky v predali, tak to zvane povedané hnusne. A veľmi, veľmi ľahko sa kradnú tí hráči z takýchto nižších komunít alebo nižších líg alebo nižších krajín. Takže o tom to presne. Len tu je to na tej šikovnosti toho chalaniska, aby teraz predviedol to maximum. Lebo potom už je to všetko v hlave. Ty si musíš uvedomiť, že ja som 16-ročný chalan, ktorý je najlepší v nejakej hre, povedzme Counter-Strike, lenže potom príde tento neskutočný tlak. Pretože ono to nie je len o tom, že viem v pohodli svojho domova, zavretý v izbičke, zahrať si dobre nejakú hru s kamarátmi. Pretože potom príde niečo, čo je pre psychiku takéhoto mladého chalana veľmi náročné. A to je zrazu, budú sa všetci na ňo pozerať. Všetky oči budú na ňom. No a čo už vieme veľmi dobre všetci, ktorí sme sa v takomto niečom ocitli, je to, že vtedy ide bokom všetko. Všetko skill, všetko ide bokom, pretože je to o tom, ako to máš ty v hlave nastavené a ako vieš zvládať tlak, stres. A to sú úplne nové segmenty pre tých hráčov. Takže na jednej strane dobrý hráč, 15-ročný, ktorý zatiaľ mal absolútne nestresové situácie, hral sa z pohodlia domova, zrazu môže byť absolútne bečkový hráč na svetovej úrovni. Takže je tam tých aspektov a toho všetko je tak neskutočné množstvo, že to je neuveriteľné.
Dve otázky mi pri tomto napadli. Prvá je, že keď si nejaký zahraničný klub alebo organizácia takto chce niekoho uloviť, tak oni mu automaticky ponúkajú nejakú profi zmluvu alebo ide iba o to, že podhrať za nás?
Väčšinou to býva tak, že urobí sa tryout, to ide normálne zahrať nejaký cup alebo alebo dokonca ani nemusí to byť cup, sú to len nejaké tréningy. Na pozadí, aby sa o tom nevedelo, sa tento hráč skúša so zostávou na nejakých tréningoch a podľa toho sa nejak vyhodnotí, že či ho chcú zobrať. No a v momente, keď ten tím nejakým spôsobom uzná, že je to vynikajúci hráč, dobre bude pasovať do týmu a do organizácie a tak ďalej, veľmi rýchlo je spravená zmluva. Pretože to sú hráči, ktorí si chceš veľmi rýchlo podpísať, aby ti neušli.
Koľko môže taký hráč zarobiť, keď si ho zoberú zo Slovenska do zahraničného týmu?
To strašne záleží samozrejme na tom, čo je to za hráč, aké má kvality. Určite. A všetko okolo toho, čiže ono to môže byť od pár tisíc po 10 000.
Mesačne?
Mesačne.
OK, takže už dostať sa do zahraničia ako keby, že veľmi dobrý príjem.
Áno, určite. V tomto momente treba si uvedomiť, že naozaj zahraničné týmy to berú veľmi seriózne vážne a chcú tomu človeku dať všetok priestor na to, aby trénoval, aby bol čo najlepší. Preto sa vlastne ten človek volá profesionálny hráč, pretože hranie je jeho živobytie. Takže nebudú preplácať samozrejme, ale adekvátne vedia zaplatiť. Takže naozaj viem si predstaviť, že Frozen, keď na začiatku začal na československej komunite byť taký top a prešiel do zahraničnej ligy, určite mu nedali hneď 10, 20, 30 tisíc, ale nejaké 3-4 tisícky na štart, myslím si, pre slovenského mladého chalana 15-ročného, 16-ročného sú veľmi príjemný štart.
No to 100%. Ne? A druhá vec, ktorá mi ešte predtým napadla, je teda, že si spomenul, že ako keby pre tie malé týmy je riziko, že im niekto ukradne hráča, takže ty by si odporúčal, že aj keď je malý tým, nový, tak hneď všetko riešiť cez papiere, cez zmluvy?
Samozrejme, bolo by to veľmi adekvátne, príjemné a super, lenže treba si uvedomiť, že každý normálny človek nepodpíše zmluvu na rok za to, že mi niekto bude dávať zadarmo obed. Alebo jak to povedať.
Jasne.
Takže ono veľmi ľahko sa taká zmluva vytvorí, ale iba blázon by ju podpísal. Takže musí to byť adekvátne nejako ohodnotené. Takže pokiaľ je takýto nejaký malý tím, ktorý nemá na to povedzme peniaze sponzorov a tak, tie zmluvy nemôže vytvárať.
Takže to je začarovaný kruh.
Tak, je to veľmi začarovaný kruh.
Nemáme peniaze, ale nemôžeme ich ani dávať a byť profesionálni.
Tak.
Chápem.
Bohužiaľ.
Dobre, poďme ešte poslednú takú kapitolu k tomuto, že aká je situácia ohľadom sponzorov a reklamy v e-sports, že viem, že značky už aj mimo takých herných prenikajú do tohto sveta. Jednak podľa mňa aj ľudia ako ty, že aj cez Twitch to veľmi sprofanovali, že ako keby spropagovali túto hernú komunitu. Samozrejme tie veľké mená, o tých sa človek dozvie aj bez toho, aby to sledoval. Že ako sme teraz na tom?
Tak myslím si, že ono to strašne rastie. Práve vďaka tomu, ako ten e-sport išiel dopredu. Teraz ten COVID tomuto určite trochu pomohol, pretože všetky tie firmy tým, že boli zavreté tie nejaké akcie a všetko sa veľmi ťažko nejako riešilo, tak ten marketing niekam musel ísť. A verím tomu, že i tie firmy v tomto momente z COVIDu neskutočne ťažili. Vidíme to na tých rôznych značkách ako Acer, Asus, MSI. Jednoducho tie rôzne mašiny, hardvery sa strašne predávali. Takže naozaj ten balans vo svete existuje. Tam, kde niekto krachoval, niekto rástol. A v tomto momente je to určite aj čo sa týka nejakej reklamy, pretože marketing stále musí fungovať. Aj počas covidu, aj počas pandémie jednoducho peniaze sa musia točiť. No a marketing v tomto prípade určite prichádza tiež. No a Česko aj Slovensko začína, by som povedal, naozaj sa konečne dostávať na tú úroveň zahraničia, pretože vidím, že začínam e-sport eventy sponzorovať značky, ktoré by predtým absolútne potom ani neštekli. Ja si pamätám scénu 2005-2006, keď som bol na Vyslni, keď jednoducho som bol rád, keď mi tam nejaký Intel, AMD alebo niečo dali, čo to bolo pre nich absolútne akože asi alfa, čo sa týka promovania a partnershipu, pretože išli za hráčmi. Ono AMD bola vždy viacej preferovaná značka pre hráčov, pretože Intel je v rôznych biznis riešeniach. No a dneska už to konečne začína byť trošku zaujímavejšie, pretože ja neviem, rozmýšľam naozaj energy nápoje, ktoré kedysi boli prevažne naozaj skore nejaké eventy ako Red Bull a to sme videli Monster a Semtex a neviem čo všetko. Teraz už vidíme, že oni vedia, že aj ten hráč, aj tá komunita, aj ten e-sport, hry ako také sú niečo, kde dokážu z toho vyťažiť. A myslím si, že nebudem preháňať, keď poviem, že úplne extrémy a to môžu byť úplne nejaké savebné firmy alebo niečo, ktoré ani neviem, čo by mali spoločné s e-sportom, ale vidia, že tam každý nejaký šikovný marketer dokáže nájsť nejaký prienik cez nejaký produkt. Mm-hmm. Takže nachádzame sa v dobe, kedy veľmi veľa značiek si začína uvedomovať silu toho e-sportu. No a potom si, čo je sen každého marketera, to sú čísla. No a keď si teraz do Google niekto napíše gaming industry, tak jednoducho normálne mu zasvietia také tie zelené doláriky v očiach, pretože to je naozaj aktuálne herný priemysel a aj e-sport ako taký rastie tak exponenciálnym rastom, že kto nasadne teraz ako keby do toho vlaku, tak o pár rokov naozaj bude navyslený.
Mhm. Dajme si takú modelovú situáciu, že som nejaká slovenská firma a zaujíma ma to, mám nejaký prehľad, mám nejakých mladých marketérov, ktorí mi toto akože navrhli, že chceme niekde sa stať súčasťou komunity tej e-sports, niekoho podporiť, niekde si zaplatiť reklamu. Aké máme urobiť tie kroky?
Tak ono v prvom rade treba si určite nejako ako keby zistiť ten segment, do ktorého idem, čo som ja, aký som ja produkt a akého zákazníka hľadám. Takže keby som bol naozaj úplne niečo uletené, nejaká športová výživa napríklad, ktorá doteraz komunikovala len s fitness trénermi alebo nejakými influencermi, ale chcem prejsť do toho odvetia e-sportu, tak je tam veľký priestor, pretože na konci dňa aj ten fitnessák, aj ten hráč potrebujú niečo na ten svoj výkon. Fitnessák potrebuje nejaké BCAčka, nejaké regeneračné veci a tak ďalej na jeho svalstvo. Hráč potrebuje niečo na fokus, niečo na štýl taurínu, kofeínu a tak ďalej. Čiže ono aj tá nejaká značka nejakého takýchto suplementov musí pozrieť. Idem do FPS, CSK, potrebujem teraz aktuálne predávať takýto produkt s kofeínom, s taurínom, s guaranou, alebo potrebujem niečo na regeneráciu, alebo potrebujem niečo na fokus, čiže na nejakého voukára pôjdem, ktorý potrebuje celý večer byť za počítačom. Nemôže byť úplne vyšvahaný alebo taký vyšľahaný z kofeínu, ale potrebuje naozaj, ide na rejdy od 8. večer do 8. do rána, tak potrebuje niečo, čo ho tak príjemne udrží. A to je presne to. Musí si nájsť kvázi ten segment, do ktorého chce ako keby sa začleniť. Potrebuje nájsť potom tých ľudí, ktorí mu budú najlepšie promovať ten daný produkt. Čiže či to bude hráč LOLka, CSK, WoWka a tak ďalej. Čiže je to taký naozaj research toho celého prostredia. a potom podľa toho sa samozrejme aj zariadiť a začať kontaktovať daných. Možno niekto môže mať už manažéra, niekto má nejakú agentúru, niekto je úplne solo a kontaktovať tých daných ľudí buď priamo alebo nepriamo a dohodnúť sa s nimi, že čo by sa dalo, či už barter finančne, je to samozrejme od veľkosti, nejaký chalanisko streamer, ktorý hrá pre 10-20 ľudí, prípadne má 5000 ľudí na Instagrame, Facebooku a tak ďalej, ten asi bude v pohode za barter. Potom dojde niekto veľmi slávny, ktorý má 500 ľudí na streame, 30 000-40 000 ľudí na Instagrame, tak tam už pravdepodobne asi barter nebude úplne cesta, pretože takýchto barterov má asi na maili a na rôznych DM-kách 20 za deň. Takže tam už treba si urobiť ten budget, celý ten research okolo toho a povedať si, chcem radšej 10 takýchto malých zabaratrov, alebo chcem 5 malých zabaratrov a 5 veľkých za financie, alebo len jednoho gigantického. To už je o tých marketéroch, aby si vedeli vypočítať tie čísla, že čo je pre nich najlepšie, aké dosahy, aké sumy, čo sú ochotní tam dať do budžetu a tak ďalej a tak ďalej. Je to akože určite neuveriteľný taký celý segment, ktorý má svoje plusy a minusy a to už tí marketéri asi najlepšie vedia, čo sa im oplatí a neoplatí.
Mm-hmm. Ak by sme sa bavili napríklad o slovenskej značke, ktorá má slovenských zákazníkov, ja som si všimol, že takí tí väčší hráči, o ktorých sme to aj hovorili, že oni už tým, že pôsobia zahraničí, tak aj komunikujú v angličtine väčšinou, alebo že je tam tá relevancia ešte taká, ako by tá značka potrebovala?
Je to tam samozrejme brzdené tým svetovým trhom, to znamená, že tá značka nepotrebuje až taký dosah. Tam je trošku nešťastný ten, by som povedal, koeficient toho, ako je ten človek veľký, to znamená, aké veľké zahraničné ponuky môže príjmať. A potom popri tom, aký má dosah pre svoju lokálnu komunitu. Treba si uvedomiť, že stále tam ten priestor je, pretože taký Guardian, Stiko a tak ďalej, to sú ľudia, ktorí sú ako keby uznávaní tou svojou komunitou domácou. Takže aj napriek tomu, že sú svetoví a majú aj svojich svetových fanúšikov, celé Česko aj Slovensko ich pozná. To je ich pridaná hodnota. Ich pridaná hodnota je to, že keď niečo povie Stiko, keď niečo povie Guardian, keď niečo povie Zero, tak to má váhu a je to naozaj na úrovni. A sú to proste celolokálne známi, celoslovensko, celočesko lokálne známi hráči. Takže hovorím, ten koeficient je tam taký trošku možno nešťastnejší pre toho marketéra v tom, že musí ísť zaplatiť svetovú ikonu namiesto tej svojej lokálne. Ale to už je zase na tom výpočte, či sa mu to oplatí. A je to samozrejme aj na tých individuálnych ľuďoch, pretože ja keď si predstavím, že som slávny vo svete, ale ide ma tu podporovať nejaká slovenská značka, tak je rozdiel, čo si asi vypýtam pre nejaký rakúsky Red Bull, ktorý mi je schopný dať 100 000 eur, a potom je tu nejaká slovenská XY značka, ktorá viem, že je lokálna a tým podporím ten lokálny trh, si povedzme takto. Otázka je, ako uvedomili je ten jedinec, ako uvedomilo to berie v rámci financií, či je ochotný ísť aj do horšej ponuky, ale pre toho lokálneho hráča. Lebo ja si zase bavím predstaviť, keď tu vidím nejaké projekty, ktoré vyslovene nie sú zamerané na čistý zisk, že to nie sú nejaké, poviem to debilne, úplné hovada, ktoré idú len za peniazmi. Keď sú to ľudia, ktorých sa oplatí podporiť, tak veľakrát to robím napríklad aj na Slovensku, keď sú nejaké komentátorské veci a tak ďalej. Jedna vec je, keď si má prenajme nejaká veľká nemecká firma, ktorá mi vie dať aj 1000-2000 eur za nejaké moderovanie, nejaké akcošky za deň, a potom dojde nejaká slovenská, povedzme, napríklad aj MSR, aj ako je Y-Games, to je proste lokálna nejaká organizácia, ktorá viem, že nemá toľko peňazí. Viem, že si nemôžem vypýtať toľko, pretože jednoducho toľko nemajú. Otázka je, chcem ale budovať tú značku, chcem budovať tú komunitu, tak samozrejme, že znížim z tých nárokov z toho dôvodu, že viem, že pridaná hodnota môže byť niekde úplne inde v budúcnosti, alebo tak. Takže je to vždycky o tom, ako ten človek rozmýšľa a na koho človek natrafí.
Možno ešte dobre povedať, že už tí hráči, ktorí hrajú v tých zahraničných tímoch, tak väčšinou majú zastúpenie pre tieto spolupráce, že o tom rozhodujú tie týmy, respektíve vybavujú.
Áno, potom ešte veľmi dôležitá vec je samozrejme nejaká konkurenčná doložka, nejaká naozaj konkurenčná, práve ten aspekt konkurencie, keď máš napríklad, vozme, že by sa mám tu nejaký lokálny energy drink, napríklad myslím si, že Tiger je česká spoločnosť a teraz nemôže napríklad takýto svetový hráč piť Tiger na streame alebo niečo, keď jeho organizácia má Monster alebo Red Bull. Takže jasne. Samozrejme, potom pri týchto veľkých menách si treba uvedomiť, že tých partnerov oni majú veľakrát veľmi veľa a veľmi rýchlo to končí na tom, že je mi ľúto, ale bohužiaľ nás sponzoruje tento.
Jasné. Posledná otázka sa týka aj toho, čo si tak naznačil, že človek, keď aj chce do toho preniknúť z toho marketingového hľadiska, mal by poznať tie čísla. Existujú nejaké oficiálne štatistiky o tom, ako je náš trh na tom? Pretože keď si aj hovoril, že keď si človek dá do Google Gaming Industry, tak samozrejme vidí strašne veľa údajov, sledovanosť zápasov, ceny v turnajoch a podobne. Je takéto niečo aj pre Slovensko, alebo pre Československo aspoň?
Asi nie. Asi v tomto prípade jediné, čo sa dá pozrieť, je, by som povedal, priamo direktovať takých tých nejakých hráčov. Respektíve, akože hráčov na tomto poli, nie úplne, že hráčov nejakej hry, ale akože presne streamerov, nejakých youtuberov, práve influencerov na Instagrame a tak ďalej. To slovičko viem, že ľuďom husia koža naskakú, keď poviem slovo influencer, ale je to pravda, je to naozaj tak. Keď máte raz jednoducho človeka, ktorý má na Facebooku, na Instagrame proste 100 tisíce ľudí, jeho influence je obrovský a preto je naozaj influencer. Nebavíme sa tu o nejakých 500 lajkovaných týchto ľuďoch na Instagrame, ktorí sa automaticky nazvú entrepreneur a influencer a neviem čo všetko. Hovoríme tu o naozaj kľúčových ľuďoch a hráčoch a streameroch a youtuberoch, ktorí hýbu trhu. Takže jediné, čo sa dá, je urobiť ako keby taký direct research toho daného človeka. To znamená, že keď naozaj dojde nejaká firma, ktorá chce urobiť nejaké promo väčšie, tak ona nakontaktuje priamo toho, vypýta si tie insights, tie štatistiky a z toho si to už ona musí sama nejako vyčítať.
Takže pre tú industry celú neexistuje ako keby nejaký...
Bohužiaľ, viem, že niečo také ako Social Bakers robí nejaké takéto veci v rámci youtuberov a možno aj Twitch už tam má zaznamenaný, ale že by teraz sme boli schopní nejako krásne si vygoogliť, že dám do Google československá herná komunita alebo niečo také, tak nie, nič také neexistuje. Je to ešte veľmi náročné a firmy si to musia dohľadávať a celé vypočítavať a nejakým spôsobom si to vymýšľať samé.
Rozumiem. Dobre, super, ja ti ďakujem veľmi pekne.
Za toto
pokračovanie nášho rozhovoru. Ja len teda pripomenem, že nám vyšiel nedávno rozhovor, ktorý je teda viac o tebe a menej o e-sports. Takže odporúčam určite vypočuť si aj ten. A ďakujem ešte raz, bolo mi potešením.
Taktiež napodobne, maj sa.
Čaute.
Čauko.